Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Slobodanka Vujanić.
Poštovani slušaoci, želim vam dobar dan. U Dnevniku slušajte.
U Andrić gradu akademik Bečković otkrio spomenik Njegošu, prisustvovali predsjednik Dodik i premijerka Cvijanović.
Sastanak političkih predstavnika danas u Sarajevu, tehnička priprema i osnov za sastanak stranačkih lidera iz BiH u Pragu 2. decembra.
U Banja Luci održan sastanak Ekonomsko-socijalnog savjeta Republike Srpske sa sindikatom.
Srbija neće odustati od svojih resursa na Kosmetu.
Sporazum o pridruživanju sa Evropskom unijom na samitu u Viljnusu potpisale Gruzija i Moldavija.
Utakmice 19. kola fudbalske premijer lige BiH neće biti odgođene zbog snijega.
Vrijeme danas pretežno sunčano i malo toplije, u Banja Luci trenutno 4 stepena.
Velikan srpske književnosti akademik Matija Bečković svečano ispred hrama posvećenom svetom caru Lazaru i kosovskim učenicima u Andrić gradu otkrio spomenik vladici i velikom crnogorskom pjesniku Petru II. Petroviću Njegošu. Postavljanje ovog spomenika u Andrić gradu svjedočenje da ne zaboravljamo svoje velikane, poručuje se skupa predsjednik Srpske Milorad Dodik. Smještana na istoimenom trgu skulptura Njegoša kopija je spomenika koji se nalazi u Beogradu i Podgorici. Spomenik Njegošu, koga je nobelovac Ivo Andrić doživljavao kao tragičnog junaka kosovske misli, djelo je vajara Sretana Stojanovića. Opširnije gosti Mirka Eskić.
Veliki srpski pjesnik Matija Bečković naglasio je da je Njegoš došao u grad koji je Emir Kusturica podigao u vremenu kada su gradovi, mostovi i spomenici rušeni. Kusturica je od tog kamenja, kojima je i sam kamenovan, ponovo podizao ulice, mostove, spomenike, a među njima je i trg i spomenik velikanu Njegošu, istakao je Bečković.
Dobro došao gospodaru u grad sagrađen i zato da imaš gde i kod koga da dođeš. A čim si došao i počinuo pred svoju crkvu, postalo je vidno da si tu oduvek bio. Ispunila se i ona tvog duhovnog sina. Kad se vratiš tamo odakle si nekada davno otišao, čini ti se da nigde nisi ni odlazio.
Idejni tvorac Andrić grada i proslavljeni srpski režiser Emir Kusturica najavio je da u najmlađem starom evropskom gradu između nobelovca Ive Andrića i njegovog duhovnog oca Njegoša svoje mjesto čekaju i drugi junaci naše kulture i nauke. Na Njegoševom imenu počiva naša kultura i sloboda i on je najsnažnije izrazio duh naše slobode, a njegova uzvišena misao je najčešće refren naših života i istorijskog usuda, skrivenog u Lozinci, neka bude šta biti ne može, poručio je Kusturica. Njegoš je bio naš najsnažniji prosvetitelj i tek kada je umro počelo je njegovo stradanje. 7 puta su mu kosti premještali kao da su htjeli da ga sakriju ispred očiju, ali i da ga smaknu od pamćenja, što im nije uspjelo, poručuje Kusturica.
Duhovni otac i njegov sin stoje ispred nas ne samo kao temelj naše kulture. Obojica su našu slobodu omeđili nebom i svojim dometima koji se mjeri sa najvišim dostignućima Bajrona i Tomasa Mana. Postavljanje spomenika Petra Petrovića Njegoša u Andrić grad je naša zahvalnica vladiki, kako ga Andrić naziva, prvim Evropljaninom koji se na međama Crne Gore branio i branio svoj narod i kad su ga naši negdašnji sunarodnjaci optuživali za radne gadosti, on je svoje životno djelo stvarao i kao vladika i kao duhovnjak i nije to činio napadajući Istanbul, a niti Beč. On je odbranio svoj narod od okupatora i neprijatelja. Činio je to perom i puškom.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, koji je uz idejnog tvorca Andrić grada Emira Kusturicu najzaslužniji što je danas u ovom gradu postavljena statua Njegoša, rekao je da spomenik predstavlja vječno svjedočenje o našoj ljubavi prema Njegošu i da je postavljanje spomenika znak da ne zaboravljamo naše velikane. Sve ovo ostaje vječno i za nas kao ideje Emira Kusturice i svih onih koji su dali svoj doprinos ovom zdanju, istakao je predsjednik Srpske.
Vidim danas ovaj grad koji su rijetki osporavali, a mnogi u njegovoj izgradnji već hvalili, danas dobio novi obris i prilazi danu kada ćemo za Vidovdan sljedeće godine ovdje imati svečanost da promovišemo sve ovo zajedno i obilježimo 100 godišnjicu početka Prvog svjetskog rata na ovim prostorima. To je bila početna ideja i ja sam veoma sretan što mogu da potvrdim, svjedočim da će se upravo to i desiti. i da ćemo se okupiti ponovo ovdje u jednom važnom historijskom danu za Srbe i srpski narod.
Svečanosti organizovanoj povodom proslave 200. godina od rođenja vladike Njegoša prisustovali su i premijerka Srpske Željka Cvijanović, ambasador Rusije u BiH Aleksandar Bocan Harčenko, ministri Srpske, vladika Zahumsko-Hercegovački i Primorski Grigorije, mitropolit Crnogorsko-Primorski Amfilohije i veliki broj zvanica i gostiju iz javnog, kulturnog, vjerskog i političkog života Republike Srpske i Srbije. Otkrivanje spomenika vladici Njegošu i prateći kulturno-umjetnički programi izvedeni su u znaku broja 200. Stotine, tako da je toliki broj članova folklornih ansambala iz Višegrada, Novog Goražda, Foče, Užice i Kragujevca odigrao gluvo glamočko kolo, a u nebo je poletjelo 200 golubova i konfeta. Posebnu pažnju velikog broja posjetilaca i poštovalaca Njegoševe misli na centralnom trgu koji od danas nosi ime ovog vladike privukao je nastup violiniste Nemanje Radulovića, a u muzičko-poetskom dijelu programa nastupio i hor Srbadije iz Bijeljine. Svečana ceremonija otkrivanja spomenika vladici, pjesniku, vladaru i misliocu Petru II. Petroviću Njegošu u Andrićgradu počela je promocijom sabranih dijela Matije Bećkovića u Andrićevom institutu.
Jedan od najpoznatijih bošnjačkih intelektualaca i član Akademije nauka BiH Muhamed Filipović Tunjo rekao je za Tanjug da je Srbin Gavrilo Princip, atentator na prestolonasljednika Austro-Ugarske Franca Ferdinanda prije gotovo 100 godina u Sarajevu, bio borac za slobodu i protiv okupacije svoje rodne zemlje. Prema ocjeni akademika Filipovića, tadašnja Austrija je diskriminisala pravoslavno stanovništvo.
Gavrilo Princip je s mog stajališta, a i sa stajališta odnosa historijskih koji su i situacije iz koje on nastaje i na koju on reagira, je jedan borac za Bosnu i Hercegovinu. On je borac protiv Austro-Ugarske okupacije njegove rodne zemlje. On je borac protiv politike Austro-Ugarske koja je bila prozelitska, koja je bila eksploatatorska i koja je bila sastavni dio jedne politike poznate u historiografiji kao Drangnahost. Dakle, bilo je jasno da okupacija Bosne i Hercegovine nije zadnja riječ austrijskih ambicija na ovom balkanskom prostoru, nego da se ona, da tako kažem, projicira i na druge ostale prostore, to znači Dolinu Lima, Dolinu Ibra, Dolinu Morave i Dolinu vjerovatno i Vardara. To je ona politika koja je imala svoj jedan izraz u izgradnji takozvane bagdadske željeznice, povezivanje njemačkog interesa političkog i sa Turskom.
Lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik izjavio je danas u Višegradu da Srpska u pregovorima o sprovođenju odluke Sejdić i Finci čvrsto brani svoje stavove od kojih neće odustati ni na narednom sastanku političkih lidera iz BiH koji će biti održan u ponedjeljak 2. decembra u Pragu.
Mi idemo tamo sa našim jasnim pozicijom koja je poznata. Dakle, Republika Srpska ima to rješenje. Mi čekamo da se federaciji dogovore pokušaj da se to nametne ponovo kao globalno rješenje za čitavu Bosnu i Hercegovinu, da Republika Srpska ponovo nešto razmatra, neće naravno proći. Mi možemo da... Ja vjerujem da se nešto tamo dogovorili u federaciji, ali ako nisu, neće mi biti ni žao.
Da, uoči puta u Prag političari iz Federacije BiH odlaze sa tek djelimično, ali ne i potpuno usaglašenim stavovima. U sprovođenju odluke Sejdić-Finci potvrdio je današnji pripremni sastanak predstavnika 7 političkih partija s predstavnicima Evropske komisije u Sarajevu. Događaj je pratio Stjepan Zlikovac.
Još jedan u nizu sastanaka bez približenih stavova stranaka sa hrvatskim i bošnjačkim predznakom. Sporni su amandmani na Ustav BiH i izmjene izbornog zakona. Za Borjanu Krišto iz HDZ-a pitanje svih pitanja je način promjene Ustava BiH.
Prethodno pitanje je procedura u članku 10 Ustava, pa potom lex specialis zakon koji bi se odnosio na konkretnu oblast.
Lidija Korać iz SDP-a ne otkriva detalje razgovora, ali tvrdi da je postignut visok stepen saglasnosti.
Koji je obuhvat amandmana na Ustav Bosne i Hercegovine, koji je obuhvat je izmjena i dopuna izbornog izbornog zakona i tu smo postigli doista visok stupanj suglasja.
Predstavnik SDA Šefik Džaferović priznaje da postoje razlike, ali da očekuje dogovor političkih lidera.
Kada se postigne politički dogovor, šta iz političkog dogovora situirati u Ustavu Bosne i Hercegovine, a šta u izborni zakon Bosne i Hercegovine?
Predstavnici SNSD-a i SDS-a ne mijenjaju zajednički stav proistekao iz zaključaka Narodne skupštine Republike Srpske o načinu izbora članova BiH predsjedništva i delegata u Dom naroda. Odavno poznato i prihvatljivo rješenje za sve. Adresa problema se nije promijenila, kaže Staša Košarac iz SNSD-a.
Stranke iz Republike Srpske imala aktivnu ulogu, vrlo konstruktivnu. To se pokazalo na sastanku i utorak i danas. Ja sam uvjeren da će se doći do kvalitetnih rješenja. S tim da ponovno naglašavam da postoji mogući problem u Federaciji Bosne i Hercegovine, odnosno rekao bih prije svega u stavovima bošnjačke političke organizacije iz Federacije.
Rješenje je u rukama političkih lidera, navodi Predrag Kovač iz SDS-a.
Nadam se da će evo lideri političkih partija, bar ovi koji čine većinu sad na nivou Bosne i Hercegovine, naći adekvatno rješenje za ovaj problem.
Današnji mršavi rezultat sastanka eksperata u Sarajevu o modelima i pravnim rješenjima sudske presude Sejdić-Finci trebalo bi da posluži kao osnova razgovora 7 stranačkih lidera 2. decembra u Pragu.
Savjet Evropske unije zabrinut je zbog mogućih posljedica u vezi sa izborima 2014. godine i pozvao je BiH da hitno uskladi Ustav sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima.
Iz delegacije Evropske unije ističu da je Unija uložila velike napore da pomogne političkim predstavnicima u Bosni i Hercegovini da nađu zajedničku osnovu za sprovođenje odluke Sejdić-Finci. Možete vidjeti kako BiH već kažnjava samu sebe. Nedostatak napretka znači dodatno zaostajanje za susjednim zemljama u evropskim integracijama, rekla je portparolka delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Jamila Milović-Halilović.
Ministarstvo bezbjednosti BiH potvrdilo je da su u BiH registrovane 232 kompanije čiji su vlasnici državljani Kuvajta. Arapi se očigledno ipak naseljavaju BiH. Ekspert za borbu protiv terorizma Dževad Galijašević upozorava da je cilj da se u narednoj deceniji potpuno promijeni vjerska i nacionalna struktura BiH, pri čemu su navedeni kuvajtski investitori manje opasni i radikali od turskih, iranskih ili onih iz Saudijske Arabije. Opširni u prilogu Vesne Stakić.
U posjedu RTRS-a je dokument koji potvrđuje da su sredinom godine u Bosnu i Hercegovinu ušle desetina lica iz Kuvajta, Saudijske Arabije i drugih arapskih zemalja i prijavile se u neumskim hotelima. Turističko putovanje i humanitarni rad je pokriće za obavještajni rad i prethodnica masovnijem doseljavanju lica iz arapskog svijeta. Dževad Galijašević, ekspert za borbu protiv terorizma, smatra da je dobro što je iz Ministarstva bezbjednosti BiH potvrđeno da imaju saznanja, ali da je neophodno da ih nadležne službe stave pod nadzor.
Naravno, to nije jedino djelovanje iz arapskog svijeta. Daleko više imamo preduzeća iz Turske koja djeluju na ovom području, preduzeća i nevladinih organizacija iz Irana koji djeluju na ovom području, a da nemaju gotovo ni jednu značajnu investiciju. Kada se pogleda i Saudijska Arabija, dakle, mi u stvari govorimo o preko 1000 preduzeća, a ne samo o 230 preduzeća i 1700 nevladinih organizacija.
U Ministarstvu bezbjednosti BiH demantuju navode o organizovanom doseljavanju lica iz Kuvajta i drugih arapskih zemalja. Portparol ministarstva Admir Malagić ipak potvrđuje da su u BiH registrovane 232 firme u vlasništvu Kuvajćana.
Od tog broja veliki broj nije aktivan i nadležne agencije će u narednom periodu provjeriti šta je svrha njihovog formiranja, dakle da li je to samo dobijanje boravka, odnosno eventualno kupovina nekretnina za treća fizička lica.
Da je cilj kupovina nekretnina radi naseljavanja i promjene vjerske i nacionalne strukture u korist muslimana, odranije smo ukazivali. Posrednici obilaze srpsku imovinu u okolini Sarajeva i jeftino dolaze do velikih parcela, što nam je potvrdio jedan od njihovih saradnika, koji je želio da ostane anoniman.
Njih interesuju velike parcele, 30, 20 duluma više van grada, ovdje im je jeftino, dopada im se novac u BiH, unose preko BBI banki, osnivaju agencije preko kojih kupuju.
Investitori iz Kuvajta, ali i iz Katara, Saudijske Arabije, poslove sklapaju i odsjedaju u elitnom sarajevskom hotelu Bristol, koji i jeste u vlasništvu arapskog kapitala. Arapi grade i najveći poslovni centar u Sarajevu, El Shidi. U apartmanima koji su već izgradili u okolini Sarajeva borave samo nekoliko mjeseci godišnje, a onda ih preprodaju sunarodnicima.
A šta se na ovim prostorima dešavalo davne 1943. godine? Drugo zasjedanje Antifašističkog vijeća Narodnog oslobođenja Jugoslavije održano je na današnji dan prije 70 godina u gradu Jajcu krajem novembra 1943. U ovaj kraljevski grad su stigle delegacije predstavnika naroda iz svih krajeva Jugoslavije.
Predsjedavao je predratni predsjednik Skupštine Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca dr. Ivan Ribar. AVNO je konstituisan u zakonodavno izvršno predstavničko tijelo Jugoslavije. Izbjegličkoj vladi i kralju Petru II. Karađorđeviću zabranjen je povratak u zemlju. Kao posebna odluka AVNO-ja, Josipu Brozu Titu dodijeljena je titula Maršal Jugoslavije. Poslije Drugog svjetskog rata u Jugoslaviji je 29. novembar proslavljan kao državni praznik Dan Republike.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. U administrativnom centru Vlade Republike Srpske u toku je sastanak vlade s predstavnicima sindikata budžetskih korisnika. Sindikati nisu podržali nacrt ekonomske politike i budžeta, izjavila je danas nakon sastanka Ekonomskog socijalnog savjeta predsjednica Ranka Mišić. Sindikati kažu da nisu saglasni sa ovim dokumentima zato što nije predviđeno vraćanje 5% plate. Drugi član savjeta Unije poslodavaca u potpunosti je podržala oba nacrta. Iz vlade su izrazile žaljenje zato što nije postignut socijalni dijalog. Razgovori se dakle nastavljaju danas, ali i sutra. Evo šta je rekla predsjednica Saveza sindikata i predsjednica Ekonomsko-socijalnog savjeta Ranka Mišić i ministar financija Zoran Tegeltija nakon sastanka.
Dakle, ekonomsku politiku su podržali Unija udruženja poslodavaca, Vlada Republike Srpske, Savez sindikata nije. Mi smo imali stavove koje smo dostavili Vladi Republike Srpske i kad je u pitanju poslovna zajednica, odnosno ambijent u kome rade naši poslodavci. Oni su to izdogovarali, što mi, evo, naglašavam, prihvatamo. Ono što ne možemo prihvatiti, to je da ekonomska politika ne donosi, odnosno ne definiše poziciju radnika koji se finansiraju iz budžeta, ali isto tako kada je u pitanju strategija zapošljavanja i smanjenje stope nezaposlenosti, nije nešto što nas je uvjerilo i ubijedilo da će ta stopa biti značajno smanjena.
Opredijelili smo se za zadržavanje niskih stopa poreza i da nećemo povećati stope poreza u 2014. godini, jer mislimo da na taj način štitimo i investicije, ali štitimo životni standard građana. Svjedoci ste da se u većini zemalja u Europi i okruženju svake godine povećavaju stope. Opredijelili smo se da nećemo uvoditi bilo kakav novi poreski oblik, jer svaki poreski oblik predstavlja opterećenje građana. I naše posljednje i najpozitivnije rješenje jeste onaj dio koji se tiče podrške realnom sektoru. Znači, nekoliko stvari ovdje u ekonomskoj politici je naznačeno vezano za realni sektor. Možda najviše pažnje je izazvao taj takozvani neoporezivi dio dohotka. Naš jedan od ključnih ciljeva jeste da se u stabilnost javnih financija poveća likvidnost privrede, odnosno realnog sektora.
Dakle, kako smo rekli, nastavljaju se razgovori danas i sutra. Za sutra je zakazana i sjednica Vlade Republike Srpske. Novi zakon o pravima boraca, koji je na snazi od 1. januara prošle godine, dao je pozitivne rezultate u pogledu poboljšanja socijalnog statusa i većeg standarda pripadnika boračke populacije. Ipak, bit će neophodno povećati planirana sredstva za narednu godinu za 20 miliona maraka kako bi se servisirale i obaveze nastale zbog povećanja broja korisnika zakonski pri nadležnosti u ovoj populaciji. Do kraja iduće godine trebalo bi da bude u potpunosti završen poseban program stambenog zbrinjavanja ratnih vojnih invalida i porodica poginulih boraca, potvrdio je u izjavi za Radio Republike Srpske predsjednik boračke organizacije Pantelija Ćurkus.
Projekat je trebao biti završen dakle do kraja 2010. godine. Međutim, onda se zbog uredbe koju donosi dakle vlada, taj projekat prolongirao zato što je resorno ministarstvo u dva navrata raspisivalo javne pozive i došlo do uvećanja dakle broja korisnika ili potreba. Mi smo smatrali da se mora napraviti presek dakle na tom datumu kad je protokol potpisan i u okviru te cifre od 5604 taj program je i realizovan. kroz javne pozive i konkurse za izgradnju stambenih jedinica došlo je i tu do nekih, da kažem, neprocijenjenih ili nepredviđenih, dakle, okolnosti u smislu cijene koštanja. Tako da je značajno povećao, dakle, iznos u odnosu na ovih 50 milijuna projektovani i 25 milijuna negdje bilo procjena će lokalne zajednice učestvovati. Tako da taj projekt dostiže sad vrijednost preko 100 milijuna i mi očekujemo do kraja građevinske sezone iduće godine, dakle, da će projekat u potpunosti biti završen.
Tri sindikata u zdravstvu Republike Srpske formirala su danas Uniju sindikata radnika zaposlenih u javnim zdravstvenim ustanovama u Srpskoj, kojom osnažuju dosadašnje zahtjeve strukturnog sindikata doktora medicine.
Uniju čine strukovni sindikat doktora medicine, strukovni sindikat medicinskih sestara i tehničara, te samostalni sindikat radnika u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Republike Srpske. Predstavnici ovih sindikata danas su u Bijeljini nakon potpisivanja memoranduma o razumijevanju istakli da ne prihvataju bilo kakve pokušaje i najave o smanjenju plate zdravstvenim radnicima.
Svaki građanin Republike Srpske kreditno je zadužen 1539 maraka, podatak je Agencije za bankarstvo Srpske. Ukupna kreditna zaduženost stanovništva za 9 mjeseci ove godine iznosi 2,2 milijarde maraka.
Od ovog iznosa 1,11 milijuna su krediti za opštu potrošnju, dok su za stambene kredite građani podigli 598 milijuna maraka.
Redovna dnevna linija na relaciji Beograd-Banja Luka počeće da se obraća u nedjelju 1. decembra. Cijena najniže povratne avionske karte je 178 maraka. Uvođenjem ove linije najveći grad Srpske biće povezani s drugim velikim gradovima u regionu Evropi. Opširnije Daniel Lepir.
Prvi avion Air Srbije iz Beograda na aerodromu u Banja Luci sletjeće u nedjelju u 12:50. Svi tehnički preduslovi su obezbjeđeni, kaže direktor aerodroma Miroslav Janjić. Vjeruje da će linija imati dovoljan broj putnika da bi bila i isplativa.
Mislim da je za građane Banja Luke i šire regije ovo jedan dobar događaj i da će ova linija im omogućiti više poslovnosti, više uslužnosti, odnosno omogućit će im viši kvalitet u putovanju kao sastavnom dijelu kako poslovanja, tako i međusobnih kontakata.
Osim toga, ova linija omogućit će preko Beograda povezanost Banja Luke s važnijim vazdušnim lukama u Evropi. To će otvoriti puteve i privrednicima, smatra resorni ministar Nedeljko Čubrilović.
To je još važno sa jednog aspekta kako bi Banjalučki aerodrom dobio konačno svoju opravdanost, kako bismo mogli da zadržimo sve ove dozvole koje su neophodne. To svakako iziskuje i novac i angažovanje ljudi.
Opravdanost bi mogla da bude i veća. Ministar Čubrilović rekao je i da su u toku pregovori za uvođenje još jedne linije, Beograd-Banja Luka-Beč, također u saradnji s kompanijom Air Srbija.
U nastavku možete slušati.
Deblokirana zametena sela u opštini Srebrenica.
Hapšenje u Vranju zbog zloupotrebe u stanogradnji.
U Brčkom dodijeljene nagrade na 30. susretima pozorišta BiH.
Pedesetjednogodišnji Ljubomir Ostojić umro je od posljedica smrzavanja. Njegovo tijelo pronađeno je pored puta u naselju u Branjeno brdu u mjestu Pribinić kod Teslića, saopšteno je Centra javne bezbjednosti Doboj.
Uviđajem koji je izvršila teslička policija zajedno sa ljekarom mrtvozornikom Doma zdravlja, utvrđeno je da je smrt nastupila usled smrzavanja. Prilikom pregleda tijela nisu pronađeni tragovi nasilja, a na osnovu prikupljenih operativnih saznanja utvrđeno je da se Ostojić kasno noću vraćao kući lokalnim putem koji nije bio očišćen od snijega.
Lokalni putevi na području opštine Srebrenica koji su bili zameteni očišćeni su potvrđeno u opštini.
Učenici iz seoskih sredina koji koriste prevoz zbog neprohodnosti puteva prije dva dana nisu dolazili u školu. Jučer su sa nastave odsustvovali đaci iz dva sela, dok su danas prioritetni putni pravci prohodni i svi učenici su došli na nastavu.
Slijede informacije iz regiona i svijeta do drugog kruga lokalnih izbora na Kosovu i Metohiji. Konačne odluke ko će voditi opštine ostalo je još dva dana. Posljednjih dana kampanje na Kosovu i Metohiji boravio je ministarka energetike Srbije Zorana Mihajlović i ministar bez portfelja zadužen za Kosovo i Metohiju Aleksandar Vulin, izvještava novinarka Radio Beograda Tanja Vujisić.
Ministarka energetike u vladi Srbije Zorana Mihajlović je danas u Kosovskoj Mitrovici kazala da država Srbija neće odustati od svojih objekata i resursa na Kosovu i Metohiji i da će u nekom narednom periodu to biti predmet razgovora u okviru briselskog sporazuma.
Nije samo pitanje imovine Elektroprivrede, nego i imovine Trepče i tako dalje. To je znači nešto iza čega mora da stane i staće vlada Srbije i vodit će se razgovori u budućnosti.
Ministarka energetike je sa rektorom Univerziteta u Prištini Srećkom Milačićem potpisala protokol o saradnji između ministarstva i univerziteta. Potpisivanju protokola prisustvuje je i ministar bez portfelja zadužen za Kosovo i Metohiju Aleksandar Vulin, koji je još jednom pozvao građane da izađu 1. decembra na birališta i glasaju.
Sve što ima veze sa Srbijom i Srbima. Sve što određuje da je to lista Srba i da je to lista srpska lista koju podržava Beograd.
Danas je saopšteno da će se kosovska policija Eulex i KFOR zajednički starati o bezbednosti tokom drugog kruga lokalnih izbora, a da će posebna pažnja biti usmerena na opštine severno od Ibra. Operativni plan za sever ima za cilj da garantuje pravo građana da glasaju kako bi izborni proces mogao da se odvija na miran način.
Pripadnici uprave kriminalističke policije priveli su u Vranju 7 osoba osumnjičenih da su zloupotrebom prilikom izgradnje stambenih i poslovnih objekata stekli protivpravnu imovinsku korist od 1,8 miliona evra, saznaje Radio Televizija Srbije.
Oni su uhapšeni zbog sumnje da su izvršili krivična djela zloupotrebe položaja odgovornog lica, zloupotrebe službenog položaja, građenja bez građevinske dozvole i poreske utaje, dok je krivičnim prijavama obuhvaćeno još 9 osoba.
Evropska unija će proširiti geopolitički uticaj na istok Evrope sklapanjem sporazuma o pridruživanju sa Gruzijom i Moldavijom, ali nije uspjela da postigne dogovor sa Ukrajinom, što joj je bio ključni cilj na samitu istočnog partnerstva u Viljnusu.
Lideri Evropske unije i vlada regionalnih zemalja ceremonijalno su proslavili jačanje veza sa dvije male istočnoevropske države, a ukrajinski predsjednik Viktor Janukovič ostao je dosljedan ranijoj odluci da ne potpiše sporazum o pridruživanju sa Unijom. Razgovori vođeni u posljednjem trenutku na marginama samita u glavnom gradu Litvanije nisu dali rezultate.
Nekoliko hiljada demonstranata okupilo se danas u centru Kijeva nakon što je predsjednik Viktor Janukovič odbio da potpiše sporazum o jačanju veza sa Evropskom unijom.
Demonstranti su zatražili da Janukovič podnese ostavku pošto je na samitu istočnog partnerstva u Viljnusu odbio trgovinski sporazum sa Evropskom unijom i najavio jačanje veza sa Rusijom. Nekoliko stotina pristalica vladajuće partije regiona također se kreću prema centru Kijeva sa zastavama ove stranke i Ukrajine, navodi se u izvještaju Glasa Rusije. U blizini centra grada parkirano je više od 10 autobusa sa policajcima i opremom za razbijanje demonstracija.
Prema odluci stručnog žirija na 30. susretima pozorišta BiH u distriktu Brčko, najbolja predstava iz BiH jeste 14. Narodnog pozorišta Republike Srpske iz Banja Luke. Grand Prix za najbolju žensku ulogu susreta dobila je Tatjana Šojić za ulogu Mama Galine u predstavi Koncert ptica Kamenog teatra iz Sarajeva.
Za najbolju mušku ulogu Grand Prix susreta dodijeljen je Saši Torlakoviću za ulogu Tomasa Mana u predstavi Čarobnjak Narodnog pozorišta Sombor. Žiri publike 30. susreta pozorišta BiH u Brčkom odlučio je da dodijeli nagradu za predstavu Čik Lit Hrvatskog narodnog kazališta Mostar. Nagrada za najbolju glumicu uručena je Miljki Brđanin Babić za više uloga u 14. Narodnog pozorišta Republike Srpske iz Banja Luke, a nagrada za najboljeg glumca pripala je Saši Handžiću za ulogu Muje u komadu Mujo, Suljo i Fata u društvu spektakla Istok Zapad pozorišta iz Sarajeva.
Reprezentativka BiH u biatlonu Tanja Karišik iz Pala ostvarila je zapažen rezultat na današnjem takmičenju u Ibu Kupu u Norveškoj. Osvojila je 24. mjesto u trci na 15 km. Utakmice 19. kola Premier lige BiH u fudbalu koje su na programu sutra neće biti odgođene zbog snijega. Sportsku rubriku pripremio Dragan Pajić.
Iako su često biatlonci iz Republike Srpske bili na začelju plasmana na takmičenjima Međunarodne biatlon federacije, Tanja Karišić osvojila je danas 24. mjesto u konkurenciji više od 80 takmičarki. Tanja iz Norveške poručuje da je i sebe iznenadila visokim plasmanom kojim je obezbijedila učešće na svjetskom kupu.
Pa iskreno nisam baš očekivala ovako dobar plasman.
sam bila iznenađenje za mene, ali danas sam se poklopila i trčanje i gađanje i sve je na kraju ispalo perfektno. Ostvarila sam plasman za učešće na svjetskom kupu, što je izuzetno teško zato što nemamo nacionalne norme, tako da sam morala da se izborim i za bodove lične i za postotak.
Tanja Karešik učestvovaće na zimskim olimpijskim igrama u Sočiju u disciplini skijaško trčanje. Najbolja alpska skijašica Republike Srpske Žana Novaković, koja će također učestvovati na olimpijadi u Sočiju, kaže da je imala dobre pripreme u prethodnih nekoliko mjeseci.
Ja sam do sadašnje ovaj ljetni trud odradila dosta dobro, zadovoljna načinom na kojim se skijam, pogotovo na velikom slalomu. Ja ću dati sve od sebe i samo se nadam da ću uspjeti prenijeti ove osjećaje koje sam imala na treningu, na same startove, samim ti će i rezultat biti dosta dobar.
Zimske olimpijske igre u Sočiju počinju 7. februara sljedeće godine. Informacija iz fudbala. Utakmice 19. kola Premier lige BiH koje su na programu ovog vikenda neće biti odgođene zbog snijega, jer je izvršni odbor Fudbalskog saveza BiH odlučio tako zbog toga što šampionat mora ranije da bude završen zbog svjetskog šampionata u Brazilu, kaže Milorad Lale, predsjednik Komisije za takmičenje Fudbalskog saveza BiH.
Također je donošena jučer odluka da se potvrdi odigravanje 19 kola, što znači da nema odgađanja. Na predlog Komiteta za takmičenje Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine razlog za odgađanje ne postoji, obzirom da su prestale padavine i da su klubovi dužni po propozicijama da očiste terene za odigravanje posljednje kola u jesenjem dijelu.
Utakmice 19. kola Premier lige na programu su ovog vikenda. Ukoliko domaće ekipe ne pripreme teren, onda će imati dodatna 24 časa da to urade. Ukoliko i nakon tog roka teren ne bude očišćen, domaća ekipa izgubit će utakmicu službenim rezultatom.
Prije prognoze vremena još jedna informacija, dakle za Automoto Saveza Republike Srpske, gdje kažu da je prohodnost većine putnih pravaca u Srpskoj zadovoljavajuća, vozi se po mokrim i klizavim kolovozima, na dionicima u višim predjelima i preko planinskih prevoja upozoravaju na mjestimično ugažen snijeg. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode stanju i uslovima na putu, te da na put ne kreću bez zimske opreme, koja je zakonska obaveza. A danas u Srpskoj sunčano i malo toplije. U 13 časova najhladnije bilo u Sokocu minus 2, u Banja Luci 5, a u Trebinju najtoplije sa 12 stepeni. Sutra će jutro biti vrlo hladno, a tokom dana još toplije. Detaljnije meteorolog Milica Đorđević.
U 13 časova najniža temperatura na planinama Sokolac minus 2, minus 1 Srebrenica i Kalinovik 0, Rudo i Han Pjesak, stepen iznad nule Mrakovica, Prijedor, Foča, Zbornik, Doboj, 2 stepena Višegrad, Novi Grad, Gacko, 3 Srbat, 4 Mrkonjićgrad, 5 Drinić, Ribnik, Banja Luka, Mlječanica, 6 Bijeljina, 7 Nevesinje i gradovi na jugu nešto topli, Bileća 9 i Trebinje 12 stepeni. Noćas i sutra ujutru ponovo pretežno vedro i hladno vreme uz mraz, jači na planinama na istoku, duž reka i po kotlinama na severu i na istoku ponegde ponovo tokom jutra su maglici i magla, koje se lokalno može zadržati i tokom prepodne, pa će u tim predjelima biti i nešto svežije. Tokom dana uglavnom sunčano vreme i malo toplije na jugu i jugozapadu, kasnije popodne na oblačenje. Jutarnja temperatura od minus 7 do minus 2, u višim predjelima oko minus 10, tokom dana od 3 do 8 na jugu 12 stepeni, na planinama i mestima sa maglom nešto hladnije oko 0 stepeni. U Banja Luci sutra ujutru hladno, mraz oko minus 5 stepeni, tokom dana sunčanije, maksimalna temperatura oko 6 stepeni, kasnije popodne uveče i u Banja Luci na oblačenje. U nedjelju i ponedjeljak oblačno, hladnije, tmurno vreme uz slabe padavine.
Informacijom o vremenu završavamo dnevnik Radija Republike Srpske. Vama, poštovani slušalci, hvala za pažnju. Ostanite dalje uz naš program i još jednom pregled važnih vijesti.
U Andrićgradu akademik Bečković otkrio spomenik Njegošu, prisustvovali predsjednik Dodik i premijerka Cvijanović.
Sastanak političkih predstavnika danas u Sarajevu, tehnička priprema i osam za sastanak stranačkih lidera iz BiH u Pragu 2. decembra.
U Banja Luci održan sastanak Ekonomsko-socijalnog savjeta Republike Srpske sa sindikatima.
Srbija neće odustati od svojih resursa na Kosmetu.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste dnevnik. Tonski realizator Želimir Ćorković, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Gordana Erak i Nada Arlov.